dentro dos límites que os concellos temos de cara á promoción de emprego, o que nós non podemos facer é quedarnos de brazos cruzados, sino que temos que esforzarnos por poñer aqueles medios a disposición de aquelas persoas que teñen iniciativas empresariales, e como consecuencia disto, pois estamos abordando xa desde o concello a elaboración dunha ordenanza que vai a permitir que calquera persona que solicite unha licencia e que esa licencia dependa exclusivamente do concello, pois non teña que esperar a todos os trámites necesarios, sino que a presentación dunha solicitude pois pode iniciarse a súa actividade empresarial ou profesional para posteriormente, pero xa unha vez iniciada esa actividade económica, o concello pois bueno, solicitar toda a documentación necesaria. O facemos ca intención de axilizar e facilitar a actividade aquelas persoas que queiran iniciar esa actividade empresarial, e creo que vai a facilitar moito as cousas a nivel burocrático, que sempre é un impedimento.